Sveiki visi, esame Matas ir Rasa, auginame 4 vaikus.
Ir tikimės vasarą, kad jų bus 5.
Tai va, pradėsim nuo praeito šimtmečio tokio linksmo įvykio. Tai yra 1969 metai, Liepos 20 diena, Neilas Armstrongas išsilaipino mėnulyje. Va, ir jisai pasakė, vienas mažas žingsnelis žmogui, tačiau didelis šuolis žmonijai. Ir paskui patilėjęs, čia tiesiog neturiu metu, patilėjęs pasakė, sėkmės ponas Gorski. Va, ir nusileido jisai į žemę, grįžo ir užpuolė į ten žurnalistai klausinėti, visokių klausimų uždavinėti. Ir vienas iš jų klausė, o tai kas tas ponas Gorskis? Ten bandė visas tas duomenų bazės ieškoti, gal čia kažkoks sovietų kolega, nieko nerado. Armstrongas tiesiog šipsojosi taip paslaptingai ir nekomentavo. Metai praėjo, kiti vėl užduodavo, buvo tas klausimas, kas tas ponas Gorskis, kodėl jūs čia paminėjote tokiu kaip ir svarbiu eterio metu. Neilas vis tiek taip šypseną nuleisdavo tą klausimą ir tiesiog paratilėdavo. Ir jau sulaukęs garbaus amžiaus, atostogavo Majamyje ir prie jūros jį vėlgi sutiko žurnalistas, jie ten taip šnekučiavosi. Ir tas uždavė tą mistinį senąjį klausimą, tai Neilai, tai kas tas ponas Gorskis, kodėl jūs ištarėt sėkmės ponė Gorski? Neilas sako, tai dabar jau galiu papasakot, sako, nes ponas Gorskis jau amžinybė, jau iškeliavęs, tai galiu atskleisti. Tai sako, mes būdami vaikai su savo draugu žaidėm amerikietišką futbolą ir šalia mūsų buvo kaimynas ponas Gorskis. Sako, mečiau kamuolį. Draugas nepagavo ir krito į jų kiemą, tiesiai po jų balkonų. Tai sako, peršokom per tvorą, to kamulio pasimti ir sako, girdžiu ponios Gorski komentarą. Tu nori sekso? Kokio sekso? Sako, ne, jo gausi nebent mūsų kaimynas berniukas į mėnulį nuskris.
Tai šitos paskaitos tikslas yra, kad jums būtų šiek tiek geriau negu ponui Gorski. Tai mes tenksimės. Tai va, tai... Planas paskaitos būtų toks, mes pirmiausia aptarsim tą kontekstą, kuriame mes gyvenam ir ką apie seksą, apie lytinius santykius mes girdim, matom, jaučiam, užuodžiam ir kažką pagaunam bet iš to lauko. Ir kita dalis bus, ką apie tai sako bažnyčia, gal jūs daug kas ir žinot, bet gal kažko ir nežinot, iš tikrųjų tai yra nuostabi bažnyčios mokymo dalis. Va ir tada pereisim prie praktinių patarimų. Tai čia pamatysit, kaip ten viskas bus. Tai va, tai kalbant apie tą foną, kuriame mes gyvenam, kai mes augam, kai būnam vaikai, ar ne, tai iš kur yra ta informacija, iš kur mes sužinom? Tai pirmiausia, iš tėvų, kas apie lytinius santykius kalbama šeimoj. Dažnu atveju nekalbama iš viso arba kalbama kažkokiais juokeliais. Ir vaikas, po truputį augdamas susidaro kažkokį tai vaizdą, kas tai galėtų būti. Iš pradžių jisai nesupranta, pavyzdžiui, nieko nežino. Čia toks visiškai šviežias atvejis, antradienį aš savanoriauju tėvų katechezėje ir ten būna aptarimo tokios grupelės. Ir viena mama pasakojo, tokį kaip ir tokį paprastą jos dalyką, čia kaip juokas tikriausiai, kad jos 6 metų vaikas paklausė, mama, tai iš kur aš atsiradau? Ir jinai pasižiūrėjo, sako, aš nuėjau į vaistinę, nusipirkau tokią pupelę, nurijau ir ten pradėjai tu aukti pas mane pilve, vat ir gimėjai išnai. Ir tam kartu tas vaikas kaip ir jam to užteko ir po to dabar tam vaikui yra 10 metų ir jos artima giminaitė laukėsi. Ir tas 10-metis vaikas atėjo ir sako, čia berniukas sako, mama, o ten nežinau, koks ten vardas, ten tarkim Inga, sako, o tai Inga pupelę nurijo ar jinai seksą turėjo? Va, ir jinai, kaip juoka tą prižiūri, bet realiai tas vaikas jau jisai daug informacijos turi apie seksą, ne iš mamos, iš kažko tai kito ir kažkokių tai nuomonių, bet supranta iš mamos, kad tai yra kažkas tokio šiek tiek gėdingo, ko negalima sakyti tiesiai į akis, ką reikia sakyti kažkaip ten tamsoje ar iš vis net, kažkaip tai kažkokiais tai būdais susigrybyti tą informaciją. Va, dar kitas toksai iš šeimos gali būti atėjęs, kad... vaikeli, vargsi, čia kaip moteris dažnai taip, maždaug čia jau gyvenimas, tai jau vargas, tie vaikai. Aš kažkaip vat, girdėdavau šiek tiek iš savo ten tos giminės, tai aš galvoju, kur čia tas vargas? Gali būti kaip tik, kad moteris kaip ir yra patenkinta to seksualiniu gyvenimu ir vaikas tas vat, dukros sūnus mato, kad vat, gerai jaučiasi, ne tie tėvai tuo klausimu. Ir irgi kažkokiu tai būdu jaučia, kad nu, vat, gal čia yra geras kažkas, kažkas gero tokio. Ne? Tai vat, tai pagalvokim kiekvienas, ką atsinešėm iš savo šeimos, kaip, kaip mes buvom supažindinti su tuo pasauliu ir nesupažindinti. Ne?
Va, o jeigu šeimoje tų žinių nėra, apie tai nekalbama, tai natūraliai pateikia tos atsakymus gatvė, vis tiek žmonės, esam smalsus, savo litiškumą atrandam, vaikai būdami gan anksti, nu ir yra įdomu. Ir viskas, kas yra taip slepiama ir jeigu nekalbama, tai vis tiek tos žinios kažkaip ateina, ar ten per draugų jokelius, ar per kažkokį, šiais laikais tai net labai paprasta, yra telefonas, tai viskas dėl ne. Tai mūsų iš tikrųjų netgi buvom šokę čia suvykinto, ar ne? Ar saustėję? Nesvarbu, su vienu iš vaikų, kad grįžta iš darželio ir ten vos neauklėtoje skambina, tai sako, o tai jūs, kaip čia sako, to, tie 3x'ai, sako, reikia, nu, kad vaikai, žodžiu, žino, susivesti reikia 3x'us, kad ten kažką pasižiūrėti. Tai taip, nu, darželė, tai vat, įsivaizduokit, mes ir taip, nu, ne, mes tokių dalykų nekalbėt, bet, ta prasme, vat, jų jau rate, tų darželinokų jau tokie dalykai sklando, kadangi, jeigu, tarkim, mūsų vaikai tai neturi tų išmaniųjų, bet kiti, jeigu kas duoda, tai turėkit omeny, kad, nu, informacija visa yra, va čia. Tai, iš tikrųjų, tas informacinis laukas, jisai yra labai seksualizuotas, tai va čia yra šiaip, vat, žodžiai, kurie internete yra kažkaip vertinami, ar ne? Tai va, talus, 7,5 milijono, nu čia yra .com, taip, pavyzdžiui, beer.com, sex.com, kaip matot, 14 milijonų dolerių vertė yra to žodelio. Kokia yra pramonė už to, nu, pramonė arba pinigai, vadinkim, kažkokia tai forma, koks yra interesas arba žmonių poreikis, tiesiog domėjimosi laukas, ne? Tai va, iš to, ką matom, tai vos ne pirmoji vietoje, ar ne?
Ir natūralu tada gaunasi, kad bet koks, ar ten būtų reklamos, ar žiniasklaida, ar meno kažkokie tai rušis, ten filmas kažkoks, ar ne, nu tai būtinai turi būti kažkas tai seksualizuoto tokį įdėtą. Aš, pavyzdžiui, sunkiai atsimenu, gal tiek nesidomi, bet sako lietuviški filmai, vat, kur statomi nauji, tai yra patriotinė idėja, bet nu toks markus tas seksualinis kontekstas, kad sunku vestis, pavyzdžiui, vaikus, kad pažiūrėtų patriotinį filmą, nes jis kartu ten turi suvalgyti ir visą tą tokį erotizuotą dozę. Tai va, bet esmė tame, kad tokiu atveju tada tas seksas, jisai išėmamas iš konteksto santykių, išėmamas iš konteksto dažnai įsipareigojimo šeimininio ir jisai va, pateikiamas tiksiog va, kaip toks va, patrauklus kažkoks tai produktas. Ir tada rezultatas, koksai gaunasi, kad žmogus, kitas žmogus yra kaip priemonė kažkokia tai mano malonumui, mano pasitenkinimui, mano kažkokiam tai mano gėriui pasiekti. Ne? Va, tai pirmas toks kaip rezultatas to.
Šiaip tas turbūt ateina iš bendrai, kad mes kaip vat, vakarų visuomenė esam labai vartotojiški, taip, vat, norim net nebesakoma nusipirkti, pasiimti. Pasiimsiu tą, nebėra netgi tokio, kad pirktą, ne, nes yra leasingai ir taip toliau, va, pasiėmiau mašiną ten, pasiėmiau, nežinau ką ten, baldų kažkokį komplektą ar dar kažką, kad viskas yra labai prieinama, lengvai, greitai, be didelių pastangų, tai vartotojiškumas ir kaip pastebėkim, va, tos prekės paprastai jos labai trumpa galiojama arba, nu, jos nu, turi dažnai keisti, tas telefonas, jisai, ten, žiūrėk, kokie 3-4 metai jis jau nu, net ir norėtų, kad jis veiktų, bet jis nebeveiks, nes nu, jau garantinis pasibaigęs ir jis tiesiog pradeda jau ten virti viduj. Ta prasme, kad tie daiktai, ką mes ir turim, tai irgi yra nu, trumpo kaip tarnavimo, nu, nebėra tų ilgamžių daiktų daug, ar ne, galim dar rasti, bet viskas tam, kad vartoti. Panaudojai, pirk kitą. Tai šita va, ta mąstysena tokia vartotojiškumo persismelkė ir mūsų gyvenimus. Ir kad tampam net patys kaip, nu, sudaiktinam kitą žmogų.
Bet tikriausiai tai pasąmonė, žmogus vis tiek jaučia, kad nu, kitas nėra daiktas ir aš nenorėčiau būti kažkieno daiktu. Bet aš vis tiek ten, tarkim, gyvenu be santokos, ne, kaip ir iki galo neįsipareigoju, nu, tai praktiškai, nežinau, sužadėtinių, kas ruošiate, tai virš 90% tikriausiai jau gyvendami ateina, jau turintis ten galbūt vaikų ir tą praktiką vienokio arba kitokio būdu jų gyvenime realizuojasi. Kartu gaunasi, kad aš suvokiu, kad tai yra galbūt šiek tiek negerai, bet aš noriu va to malonumo ir tos naudos. Ir gaunasi, kad tas lytinis malonumas yra pririšamas prie kalties jausmo. Liktas, va, nu, tai yra kažkokiu būdu šiek tiek negerai. Ir šiek tiek va, aš naudojuosi kitų žmogų, a priori, žinai. Ir tada va, apie seksą, tai tada nu, kažkaip kalbam ten nutinę, arba seksas įsivaizduojamas kaip tokia nesaugi erdvė, kur nu, čia va, viskas tvarkinga, čia va, gyvenimas, darbai ir visa ką. O jau va, čia, va, kur seksas, tai nu, tiesiog aš nežinau, pasileidžiu ir nutrūkstu ten, arba kažkaip tokia va, nesaugi erdvė. Ir kartu kažkokios kalties tokios aptemdyta. Aišku, prie to prisideda labai daug pornografija. Visa vat, visuomenė tikriausiai neįmanoma užaugti, nepamačius pornografijos kažkokia tai forma, net jau ir tos neieškai. O didelė dalis ir ieško jos, ne? Tai ten jau yra tiesiog kiti žmonės priemonės ir aš esu naudotojas tų žmonių kaip priemonių. Ir tada gaunasi, nu, va, kad visa tai, kas yra susiję su malonumu, tuo pačiu susiję ir su kalte. Nes viduje širdį jaučiu, kad kažkuo naudojasi, ne?
Tai čia turbūt visi suprantam, kad labai nesmagu, jeigu manim pasinaudoja, ar ne, ta prasme, kad nu, tai yra pasamoninga, kad nepasamoninga, gal tai yra prigimtinė ta žmogaus tokia laisvė, teisė būti oriu ir suprantam, kad naudotis kitų nėra gerai. Iš to vartotojiškumo tada vėlgi ta genderizmo visa linija eina, kur jeigu jau vartoju kažką, kitą sudaiktinu, tai jau nebesvarbu, tai bus moteris su moterim, vyras su vyru, ar kažkaip, ta prasme, kad tai gauna kitas apraiškas, jeigu jau tai, nu, vat, į vartotojiškumą nueinam, kuo gilin einam į tą vartotojiškumą, tada nyksta ribos.
Bet giliai dabar tai neįsim, nes čia žmonės visi santokose gyvena. Va, bet įdomu, kad dar vienas rezultatas viso to yra tai, kad malonus seksas yra praktiškai vat, ne santokos kontekste, o santokoje jis po truputį tampa nuobodus. Toksai, nu, taip pastebėjo tokį mitą kažkokį sklandantį ar nelabai. Nu, nes, pavyzdžiui, filmuose dažniausiai neparodoma brandi pora, kuri džiaugtųsi lytiniais santykiais. Parodomos kažkokios dramos, aišku, konfliktai, kas turi būti, bet va, tie malonus lytiniai santykiai turi būti va, tokie karšti, pirminiai, dažniausiai be įsipareigojimų ir vat pradžioj įsivaizduojama, kad tai yra kažkas tokio gero, o po to po truputį vėsta, žodžiu, lieka nieko įdomaus, reikia kažko tai pasieškoti, va, iš kito konteksto. Taip.
Tačiau turim ir tokių liudijimų, pavyzdžiui, 36 metus gyvenanti pora liudija. Lytinis suartėjimas skirtas poros meilės santykiams sustiprinti ir pagilinti. Jei tai būtų netiesa, Dievas su metais leistų šiam potraukiu išblėsti ir mes taip karštai ir aistringai nesimėgutume juo tokiame amžiuje, kai vaikai jau seniai užauginti ir esame įkopę į 6, 7, 8 dešimtmetį. Ir mes dėl to labai džiaugiamės.
Tai va, tai tikriausiai iš savo konteksto irgi pagalvojat, kiek pažįstu tokių porų, kurios yra va, tokios degančios kažkokių santykių, tokių nematomų kažkokie, tai neapčiuopiama aistra. Tai va, dažnai būna kažkokie vienetai, o aplinkui nu, va, visi kaip ir patvirtina tą stereotipą, jisai aišku ne iš piršto lauštas, nes nu, taip gyvena žmonės, gyvena, nusigyvena ir po to sako, nu tai va, išsiskyrėm, o kodėl išsiskyrėm? Ai, tai jau 2 metus gyvenom be sekso, bet tai yra kaip santykių rodiklis, kodėl jie be to sekso gyveno. Ne dėl to, kad va, nusprendė, nebegyveno, tada jau išsiskyrė. Bet dažnai labai lengva, aš tai galvoju tokiu atveju iš vis apkaltinti tiesiog vyrišką pusę, nes dažnai vyrai turi didesnį poreikį sekso. Aišku, nebūtinai gali būti ir atvirkščiai, bet nu, tiesiog labai lengva. Nu, tai čia dėl sekso išsiskyrė, nes čia, nu, va, čia kažkoks gyvulių žodžių, ta giminė, žinai, o mes čia va, moteris tokios teisos, tai toksai žodžiu.
Galim mąstyti, iš kur tas toks gėdingumas arba tas nešvarumas tų lytinių santykių ateina. Šiaip iš ankstyvųjų amžių yra tas toks dualizmas vyravęs, kad viskas, kas yra kūniška, ypač kas žemiau bambos, yra nešvaru, įstringa, nuveda į pražūtį, o viskas, kas aukščiau, kas siela, sakykime, kas aukščiau, tai yra gera, teisinga, veda į Dievą ir tai yra gėris.
Tai čia vat perinam prie tos bažnyčios požiūrio ir daug kas kaltina bažnyčią, nu, kad vačiau pas tos katalikus, tai ten iš viso galima mylėtis, gal jeigu 3 vaikų nori, nu, tai maždaug 3 kartus, nu, gal 4 pavyks, o jeigu daugiau nori vaikų, tai nu, šiek tiek va, daugiau, nu, bet žodžiu, va, toks stereotipas apie tos tikinčius žmonės. Ir...
Nu, čia Pranciškaus galim pacituoti tą citatą, kad sako, katalikai nėra triušiai. Kiekvienas lytinis aktas, jisai nesibaigia vaisingumu. Pavyzdžiui, triušio atveju tai yra, nu, kaip taisyklė, lytinis aktas yra neštumas, nu, jeigu dar nenešia patelė. Šiuo atveju mes esam žmonės sąmoningi, smalsus, dėl to nu, Dievas mums duoda tą tyrimo, sužinojimo, tą dovaną. Tai jeigu mes ištyriam savo vaisingumą, tai sužinom, bet apie tai vėliau.
Taip. Tai žodžiu, tęsime bažnyčios požiūrio klausimą. Šiaip yra toksai, va, Grumatas minėjo, dualizmas, manhėjų tokia buvo erezija, žodžiu, bažnyčia gynėsi nuo visokiausių klaidingų mokymų ir tas dualizmas yra netgi prieš Kristų, tai va, jo esmė yra, kad viskas, kas yra kūniška, mus stabdo nuo to susitikimo su Dievu ir mūsų va, tą dvasinį pradą kažkaip tai smugdo ir kenkia ir, žodžiu, va, kas kūniška, reikėtų viso atsisakyti ir kelti va tik savo tą dvasę. Ir tas dualizmas, jisai per amžius gyvuoja įvairiom formom ir jisai gyvuoja ir šiais laikais. Įdomia tokia forma, kad dabar pradėta kaip tik tas kūniškumas aukštinti ir jo kaip ir užtenka. Jau vos ne tas dvasingumas kaip ir nebereikalingas, o vat visą galima per tą formą ir tą kūną pajusti, pasiekti ir čia ir bus tavo ta laimė, net ir nereikia ten kažkokių tai dvasinių pradmenų tam. Va, bet iš tikrųjų tai yra stereotipas, iš tikrųjų apie tą bažnyčios mokymą ir jis yra visiškai kitoks. Ypač didelis perversmas buvo su Jonu Pauliu II, kuris sureagavo į tokį reiškinį kaip kontracepcija atsiradusi visuomenį. Tai čia 70-mečio pradžia. Nu, ne jis sureagavo, kitas popiežius, bet jis visą mokymą po to išvystė. Tai va, nes turėjo kažkaip bažnyčia reaguoti į tai, kad atsiranda cheminės priemonės, kurios atskiria visiškai lytinius santykius nuo šeimos įsipareigojimo. Bet išgeriu ir galiu su kuo tik nori, kada nori ir kaip nori. O vaikai, tai čia, o prie ko čia tie vaikai, žinai? Arba šeima, įsipareigojimas, o kodėl čia tas įsipareigojimas, ne? Tai va, tai kažkaip turėjo sureaguoti bažnyčia, per trumpiau taip trumpinant, Jonas Paulius II padovanojo iš tikrųjų bažnyčiai nuostabų mokymą visiems sutaktiniams ir yra jo knyga pati pirmoji, kaip vadinasi, galima susirasti. Meilė ir atsakomybė. Tai sovietmečių dar žmonės ją skaitydavo, sakydavo, kad ten, wow, akis atsivertinėja ir širdis. Bet tiesiog nuostabus mokymas. Tai kaip jisai atsirado, tu pasakyk ten tos skaičius, kada yra?
Tai trečiadieniais jisai viešos audiencijos metu skaitydavo paskaitas ir tai 5 metus vyko. Nu, ta pagrindinė mintis vis tiek, kad nėra tos perskyros tarp dvasios ir kūno, kad tai yra viena. Kad dvasia gyvena kūne ir siela yra įkūnita, įsikūnijus kūne. Tai mintis...
Jo, bet įdomu, kad kardinolams, ten viskupams buvo labai keista, kaip čia dabar aukščiausias žmogus bažnyčioje ir kas trečiadienį ir vis apie seksą kalba ir vis ten apie tos sutoktinius. Bet po to, vat, po tų 5 metų žmonės pamatė, kad tai buvo vientisas didžiulis mokymas, aiškinimas Dievo žodžio ir parodymas, kaip tai išsiskleidžia šeimoje. Apskritai šiaip krikščionybė yra nuostabi kuo, kad Dievas, tai kas visiškai dvasiška, tapo kūnu. Ir tokiu būdu kūną jisai pašventino ir pasakė, kad kūnas taip pat yra šventas. Jisai su savo kūnu, su visais kentėjimais, su viskuo, ką mes gyvenam, pragyveno, numirė, nors dabar va, tie dualistai sakytų, fū, čia kūnas nešvaru, čia kraujas fū, čia kančia fū. O jisai va, kaip tik sujungia tai savo asmenį ir tokiu būdu mes kaip krikščionis esam nu, va, palaiminti tuo, požiūriu į savo kūną, į savo sutoktinio kūną, į mūsų ryšį tą kūnišką. Tai čia taip trumpai sakant. Dar kai įdomu, jisai pasakė, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą ir kad sutoktiniai yra, kad žmogus yra labiausiai panašus į Dievą, tada, kai jis yra vienu kūnu, kai du taps vienu kūnu. Tai irgi, man atrodo, tokia nu, vat, visai bažnyčiai turėjo būti šiurpinanti mintis, kaip čia dabar, kai du taps vienu kūnu, bet tai yra vat, švenčiausia ir panašiausia į Dievą žmogus tokia būsena.
Tokia kartais mastau, kad švenčiausios trejybės slėpinys jis mums nesuvokiamas iki galo, bet galbūt tokia užuomazga to suvokimo galėtų būti lytinio akto metu, kai du kūnai yra kartu ir kažkas dar vyksta daugiau, ta prasme, kad tai yra kaip ir Viešpats yra tarpe ir tas susijungimas, ta vienovė, galbūt, sakykime, galėtų kažkokį tą atspindį duoti to, kas yra švenčiausioji trejybė.
Tikriausiai žinot, yra tokia švento rašto knyga, giesmių giesmė. Jeigu taip visą šventą raštą, seną ir naują testamentą padalinus per pusę, pačiam centre trumputė knyga, kurioje aprašomas tas kūniškas ryšys tarp vyro ir moters, bet labiausiai aprašomas tas laukimas vienas kito, tas troškimas susijungti. Ir kartu tai yra ne vien aprašymas to šeimininio ryšio, bet ir to, kokį ryšį Dievas nori sukurti su žmogumi, su bažnyčia, nes Dievas yra, Jėzus yra pasakęs, kad vat, jisai yra jaunikis, o bažnyčia yra sužadėtinė. Tai va tas laukimas to jaunikio ir to sužadėtinės troškimas to vienas kito. Va, ir kartu, aišku, taip pat yra padainuojami tie žmonių kūniški ryšiai.
Tai iš giesmių giesmės. Kokia tu graži, kokia maloni, o meilė mano džiaugsme. Esi daili kaip palmė, o tavo krūtis kaip kekės. Tariau, įlipsiu į palmę, įsitversiu jos šakas. Te būna tavo krūtis kaip vynogių kekės, tavo alsavimas tarsi obolių dvelkimas, o tavo lūpos kaip geriausias vynas.
Gal jaučiat, kad yra toks tas krikščioniškas kalbėjimas apie tą patį, apie lytinius santykius, bet be tos kalties. Nes čia nėra nieko kalto, čia kaip tik yra viskas gera ir gražu, ir tos krūtis, ir tie prisilietimai, ir tie visi dalykai, tai nėra nieko kalto, jeigu yra dvi širdis, kurios yra atviros vienas kitai, kurios nemeluoja, kurios atviros Dievui ir atviros viena kitai svarbiausia.
Dievas negalėjo padaryti klaidos, sukurdamas mūsų lytiškus, kaip vyra ir moteris sukūrė jį žmogų, ar ne? Tai tas lytiškumas, ta atskirtis, kad pasako kaip vyra ir moterį, tai yra gera, lytiškumas yra gera ir lytiniai santykiai jie yra mumise, mum duoti. Kaip, sakyčiau, bendrystės ta pati aukščiausia forma. Nes suprantat, kad, pavyzdžiui, šiaip mes kalbam, tai informaciją perduodam žodžiu, tai tik 20%. Šiaip jau auditorijai, nu, vat, lektoriai, ne? O 80% tai yra kūno kalba. Nu, tai čia moksliniai tokie tyrimai yra. Bet lytiniai santykiai žengia dar toliau tarp vyro ir moters. Tai yra pati aukščiausia ta bendrystės tokia forma ir kalbėjimo forma.
Popiežius Jonas Paulius II, dar būdamas kardinolu Lenkijoje, iš tikrųjų jau jis neišvystė tos kūno teologijos tapęs popiežiams, jau toj srity dirbo ilgus metus ir konsultavo, dvasiškai palydėjo poras. Ten Lenkijoje yra visa mokykla kunigų, kurie vat, dirba šitoj srity, kaip parodyti žmonėms, koks yra gražus tas santykis, ar ne, poroj. Tai yra toksai Ksaverijus Kunocas, jo knyga išversta lietuvių kalba ir Kapucinas vienuolis parašęs knygą apie seksą. Tai man pavyko nusipirkti ją paskutinę knyginę. Jeigu rasite kur nors, kokiam nors, kokioje bibliotekoje ar kažkur, iš tikrųjų knyga parašyta žmogaus dešimtmečiais konsultuojančia poras ir kaip skaitai ją ir galvoju, iš kur jisai gali tokius dalykus žinoti, aš jau net pati savo negalėčiau tokių dalykų pasakyti, o čia va žmogus rašo ramiai ir jisai kalba visiškai be jokios gėdos, nes tai yra gera, tai nėra kalta ir tiesiog va tas praturtina poras ir ką sako, va, pavyzdžiui, Knocas, tai jisai sako, kad yra skirtumas tarp malonumo ir geidulio. Tai geiduliai yra toks kaip savoka iš tos va, bažnyčios mokymo, tai širdies būsena, kuri pasireiškia puikybės, godulio, pavydu. Ne pats kūnas ir jo įstringumas yra blogis, bet blogis išeina iš žmogaus širdies ir po to perdodamas į kūną. Nu ir čia vat, visas tas nesaugumas ir tas kalties jausmas sekso atžvilgiu. O vat, malonumas, tai iš tikrųjų nėra nieko blogo ir nėra kios kalties ieškoti malonumo seksualiniuose santykiuose. Jisai kaip tik sako, kad jo paieškos yra ne vien tik stipresnių pojūčių troškimui, bet ir gilesnės meilės galutinio išsipildymo paieškos. Ir kadangi žmogus suvokiamas ne tik tai kaip kūnas, bet taip pat kaip ir siela ir dvasia, tai malonumas irgi yra ne tik kūniškas. Ir sekso metu malonumas jisai yra kūnu, bet taip pat jausmais, nes mes patiriam artumą vienas kito, laimės pojūtį. Ir yra dvasinis malonumas, nes mes Dievo pojūtį pajaučiam, prasmės. Nu, vat jis yra daugialypis. dažnai va, ta žiniasklaidos traktavimas, tai jis nu, toks išoperuotas, tiesiog va, ką gali savo kūnu tai padaryti, ką gali savo kūnu tai padaryti. O iš tikrųjų, nu, tikrai jisai suprantat, kad patys esat ne vien tik tai kūnai va, ir jaučia tą malonumą visų savimi. Čia kaip galiu tokį pasakyti atvejį, bet irgi draugė, kuri 19 metų būdama, nu, jinai jau turėjo prieš tai ten draugo ilgalaikius santykius ten nuo 13 ar 14, po to buvo palikta. Ir 19 metų nusprendė, kad aš jau suaugusi, čia yra ten žurnalas 19 metai ar kažkas tokio, ir ten ištisai vien seksai visokie. Ir jinai nusprendė, kad nu, jai reikia patirti, vat, koks yra tas malonumas, nežinau, ten kontracepcijos kažkokios prigėrė ir žodžiu turėjo, sako, daug tų visokių partnerių. Ir iš tikrųjų man tą pasakė kaip draugiai, nu, dabar nesenai ir kaip didžiulį skausmą, dabar jinai turi šeimą, turi vyrą, vaikelį ir sako, žinai, Rasa, sako, nėra jokio skirtumo, nei ten dydis, linkis ar dar kažkoks, sako, esmė yra vis tiek santykis su tuo žmogum, su kuriuo aš esu. Tai, ką jinai ten išgyveno per tuos metus, tai yra žaizda, kurios jinai net normaliai savo vyru iš tikrųjų negali pasakyti. Tai va, tai... Tai taip pat mus, vat, ką minėjom, žiniasklaida, šeima, taip pat ir mūsų patirtis irgi formuoja. Mes galim iš tų vat, susirinktų kažkokių žiniasklaidos dalykų patirti įvairiausių dalykų ir po to, ar lygiai tas pats su pornografija, masturbacija, tada pradėti vat, save ir visą tą seksualumą traktuoti per savo šitą patirtį.
Tiesiog turbūt įsiskverbia į tą mūsų gyvenimą per tą pornografinį aspektą. Kiti žmonės, kurių realiai, nu, jie įsismelkia į mus, mes ne tai, kad privisrišam, bet nu, tiesiog jie kažkur tai įsirašo. Tai nu, irgi nepraeina tiesiog, kaip sakyti, nepastebėta. Jeigu jau leidžiamės į šitą sritį, tai nu, supraskite, kad ta vis tiek kažkur tai informacija jumis įrašys. Ir ta prasme, nebus tada, kad, nu, vat aš su žmona, bet bus dar ten ta kita, ten juoda, ten kažkokia kitokia, nu, kad tau gali išlysti, ar ne, kad, nu, tai nėra, kad nu, žmogus yra, tu toks esi žmogus, kad tu negali atsiriboti, tavo pasąmonėje užsilieka dalykai. Ir tada, nu, nebėra to tyrumo, ar ne, jeigu atsiranda dar kažkas tai virtualus.
Tai va, tai dabar mes užbaigsim šitą dalį, kuri būtų apibendrinant, galima pasakyti, kad seksas nėra kažkokia atskira dalis mūsų santokai, bet yra mūsų visų santykių bendra neatsiejama dalis. Ir jeigu tai būtų tortas, tai nėra vyšnė ant torto, o tai yra kremas torto, yra pertepimas mūsų visos santokos ir viso, kas vyksta tarp mūsų. Jis yra labai svarbus ir tiesiog, nu, va, kaip kraujas kūne, kuris teka. Ir pavyzdžiui, toks pavyzdys iš Marko Gangoro, gal žino tokį per juokus į geresnę santoką seminarą. Esat kai kurie galbūt matė. Tai jis irgi konsultuoja poras ir pasijėtėjo viena moteris ir verkė, sako, ką man daryti tas vyras, visiškai su manim nesikalba, visiškai. Aš sako, nu vat suprantu, meilė, jaučiuosi mylima, kai kažkas manęs išklausos, man kažką pasakoja, o jis tyli ten, pavalgo ir tyli, žinai. O sako, jisai sako, kaip pas jūs yra su seksu? Jis sako, viskas gerai, ten tai viskas gerai. Bet supranti, kaip gali būti ten viskas gerai, jeigu yra visiškai nepatenkintas elementarus žmogaus poreikis būti išgirstam. Tai va toksai kartais suvokimas mūsų, kad tai yra kažkiek atsieta nuo mūsų.
Dar tą aspektą nepaminėjom, turbūt žinot ir tikrai įsisąmonėsat, kad kiekvienas lytinis aktas tai yra santokos sakramento atnaujinimas. Tai žinote, ne, kad jeigu, kad ir po vestuvių bažnyčiai, sužadėtinis su sužadėtinė nesugula, tai jų santoka dar nesiskaito užbaigta, ar ne? Tai šiuo atveju, nu, tai yra bažnyčios mokymas ir kiekvienas lytinis aktas tai yra santokos sakramento atnaujinimas pagal bažnyčią.
Klausėmės Mato ir Rasos Mizgirių paskaitos apie lytinių santykių šeimoje grožį. Tai įrašas iš Kretingoje vykusių pasiruošimo santuokos sakramentui kursų.